Qalampirdan gapiramiz. Toshkent metropolitenining Chilonzor liniyasida erkak shoshilgani sabab poyezd yo'liga tushib ketdi. Bu haqda Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi xabar berdi. Ma'lumotga ko'ra, Olmazor bekatida 1964-yilda tug'ilgan fuqaro Oza metro vagoniga tezroq kirish uchun shoshilib borayotgan vaqtda ehtiyotkorsizligi sabab harakatlanishga tayyorgarlik ko'rayotgan poyezd yo'lagiga tushib ketdi. Metropoliten xodimlari hamda yo'lovchilarning tezkorligi sabab fuqaro hech qanday tan jarohatlarisiz zudlik bilan poyezd yo'lidan qutqarib olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.